Ave, sme Jurija sme, znaš
Čekale,
kako?
ja?
Au, sme Jurija. On je Branko kutrio glata, ne zna kaj mu je to. Donesen od Demirhisar, nema pojma što se slučiva. Ovaj koristi gužva, Kire Katangata koristi gužva, abe sme Jurija. Mesto da rabotat na teren, tije, abe, sekoj 15 dena inspekcija mi pušta okotko.
A brat mu?
Ko, brat, Efto?
A.
I ti znaš ko je Efto?
A.
Тој ги води кембарите и го води ракометот. И вака прави. Од Владко Чин го зема 3,5 милиони, од Циле зема пари, кај нас ги оценува советници, ја му даваме од општина пари, и никој жив не знае колку пари има, а ракометарите плата немат. Е, таква е ситуацијата. Тоа е Сонив.
А он работи на Сари најфта?
Ау, тој е главен, главен галанджија. На Царина можеш да замислиш. Ба, да, бе, тој кај вас е, точно, бе, да, да, да.
Ово е у полиција, ово е Царина, бе, тие опасни браќа.
А бе, опасни, ама знаеш како? Да се на место не е проблем. Ама малце таму, знаеш како, имаат краток спој во мозокот тие, водко. Озбилно ти викам.
Да, да.
Абе, ај, ние ги трпиме, човече, ај да не правиме гушва се, ама стварно е претера работата. Мислам, знаеш како, вие може да си проверите и службено и се, ама не, не личи, ни го рушат рейтингот, знаеш, како да ти кажам, лицето ни го рушат. Не може се Кире Катанга со уцени добива награди таму, па мене ме местат и аз му давам награди. Нема везе, советот ги дели тие награди.
Не, 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 не.
Абе, Бог да чува, рекетари првокласни.
Не, 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 не.
Озвимо.
Не, 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 не.
Таква е ситуацијата. Гордана Шовика ги познава?
Па не правевме за нив момент.
И па направите и неопат. Помнете, видете. Мислам, стварно грео да еднаш 100.000 град сме, од полиција нема па тука. Пола од таксисти ме надива шо возат се на полицајците колите. Не можеме контрола да направиме.
Не, 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 не.
Ние ќе најавиме контрола, на мобилен им кажуваат се што е диво такси се трга и на терен немаш ништо.
Не, не, не.
Катастрофа е, наискрено, знаеш, ние покриваме, толерираме, ама знаат луѓе, знаеш, не е веќе за криење.
Знам дека тие не се ја саглам.
Не се, не се, стварно не се.
Во време беа под лед, за малце ќе му се скинеше главата, ама како успева да се... Како успева да се излеча тоа?
Во сите гадни приказки се замешани, да знаеш. Во градо, во гнасните приказки тие се. Тоа е. Дрога, тука се. Други глупости, тука се. Нешто хуманитарци па почнаа да изиграваат се во последно време.
Ама ме?
А да, хуманитарци, нешто кумој на празници, нешто. Има некој план децата. Меѓутоа, она на Фейсбук држат една мала група луѓе, ги побудале луѓе со Фейсбукот.